Hello to all our listeners. What is up? And how's work? This is your VR, John.
And this is your other V, Jen. And you're listening to VPods, a queer-oriented podcast powered by the Tripod Network.
Ayan. So not sure, V, ha, kung napapansin nila na we're doing one episode na lang every 2 weeks. Because we are fucking tired. Diba?
Uy,
diba? Parang because life, and I think much of that is work. Sobrang nakakapagod siya. As in, it's fucking tiring. Wow, galit na galit.
Nakakapagod maging tao. Nakakapagod maging adult, actually.
Nakakapagod and maging mahirap.
Nakakapagod na walang generational wealth.
Nakakapagod na, magnanakaw yung presidente. Charot.
Correct. Nakapagod na ang laki ng tax.
Yeah.
Tapos wala naman tayo nakikita. Wow, true. Yun pala. Anyway, so actually V, I think merong a few of our listeners na napapansin na rin. May isa nga tayong listener na nag-message sa Instagram na nauubos na nga daw niya yung episodes.
Uh-oh.
At meron siyang request na topic, which I think pwede natin gawin next episode kasi naghahanap pa tayo ng mga okay
sources
na guests for that.
Oo.
Correct. Oo.
Siguro kung before we can squeeze in parang one episode talaga per week sa sa schedule natin, makapag-record, makapag-edit, 'di ba? Pero parang ninangarag tayo ng work when we get back. Alam mo 'yun, yung parang ewan ko, parang yung work priorities natin, baka mas relaxed lang before. Like, kaya talaga siyang ipasok. Diba?
Correct. Kasi with greater power comes with greater responsibility sa labo. Hindi.
With great
anyway,
power.
With great power comes with greater or great lang.
Great lang din. Responsibility, yeah.
Gusto ko ng greater bakit ba?
Oh. Or baka kasi nag-iiba rin yung lagay ng mundo ngayon. Ewan ko. Parang, what if hindi na natin to priority, itong pagre-record ng podcast natin? Kidding. Hello.
I think, alam na natin yung reason bakit hindi na po ito yung priority ni Arjun. Joke lang.
Excuse me, hindi. Anyway, survey lang. Or baka gusto lang natin mag-fish. Or curious lang tayo. Well, sinabi mo naman na may mga nagme-message sa natin, sa Instagram natin. Tama ba? Yeah. Gusto mo ba ituloy namin to? Or stop na namin to?
Uy, in fairness, sabi naman ng friends natin na ituloy lang daw natin to.
Yeah. Kasi friends
bayaran
natin.
Bayaran nyo kami.
Anyway.
Sponsoran nyo kami. Charot.
Oh, I think, V, kaya rin natin pinag-uusapan yung, like, sinisingit natin tong passion project natin or itong gusto natin gawin na pagpa-podcast. Kasi, yung main balakid, alam mo ba yung balakid?
Of course. Hindrance.
Ano
roadblock.
Work talaga. Uh-oh. Wow, baliktad pa. Hindi, totoo eh. Nagiging hindrance yung work sa passion projects natin.
Correct. Alam mo, hindrance diba? Din yung work sa pagbabike ko eh. Wow, sinisi yung
totoo. Tsaka sa pag-ano, sa pag-jojowa. Charot. Hindi, baka kailangan natin mag-set ng boundary sa work. Diba? Parang after work, dapat
kailangan
hard
talaga.
Stop. Pero aminin mo, hindi tayo ganun dati. Kasi yung certain work cultures natin, diba? Parang hindi tayo na-allow na mag- quiet quitting. Alam mo ba yon? Narinig mo na ba yung concept na yun? Like, very new kasi yung kina-call out na yung yung quiet quitters.
Actually, nauso nga yan sa Twitter, no? Nakita ko yung quiet quitting na yan. And ang daming insights ng mga tao sa quiet quitting. Okay, so kailangan align tayo kung ano ba ibig sabihin ng quiet quitting, no?
Possibly.
So, quiet quitting for employee siya na may fixed salaries per month. And yun, parang yung mga umaasa din, yung fixed salaries per month and then umaasa sa bonus sa year end or like yung quarter quarterly or like mid-year, yeah. 'Di ba? Or like yung yun nag umaasa din ng promotion or kumbaga ano or basta yun, ganung type of employees. Hindi yung mga entrepreneurs, I guess, yeah. Or like yung mga may own businesses nila
or sales. Yung alam mo yun, yung parang kung gaano kasipag makukuha mo as reward agad yung sipag mo, di ba? Kasi nagbebenta ka eh. So, the more na nagbebenta ka, the more na kumikita ka. So, ano yung meaning nga nung quiet quitting?
Okay, sabi ng Your Dictionary, saan tong source na to, B?
Basta, Your Dictionary.
Napaka-urban naman nung ano, nung source. Anyway,
very Canva. Very Canva siya, aminin mo.
Okay, anyway, so quiet quitting is a verb. So it means doing the tasks involved with your assigned role at work, no more, no less, doing your job without your job taking over your entire life. Parang healthy naman yun.
Parang as you should. Diba?
Parang hindi yun quitting.
True. Diba? Parang wala naman problema dun. And hindi siya bare minimum via. Like, diba? Pag binasa mo siya. Sige nga, ano, baka for this discussion, for this episode, what if magbigay tayo ng comments natin dun sa top insights sa mga tao about quiet quitting? Kasi parang iba-iba siya eh, or may similarities din naman. Or sabihin natin kung nag-agree tayo or applicable ba siya sa atin.
Okay.
Or hindi. Diba? Ito, to start, okay. May nakita ko sa Twitter, I think nirepost ko lang ngayon.
Okay.
Sabi niya na this idea that people not going above and beyond at work are quiet quitters is wild. If your staff turn up every day and do exactly what you ask them, they aren't quiet quitting. They're working.
Mm.
Oh. Totoo naman.
Oh. Eh, ganun eh.
Eh kasi nga meron niyang stigma na parang if you don't go above and beyond, parang hindi na siya magandang ano work output. Kasi diba tayo, yung pinag-usapan natin yan sa, ano, sa last episode natin dun sa with our OFW friends na natutuwa yung ano yung workmates nila sa Australia, sa Vietnam, sa kanilang Asians because mas grabe yung output nila. Like parang nahihiya silang mag umuwi ng on time.
Mm-mm.
Kasi parang culture natin, di ba? Culture natin na kailangan
parati
kang extra.
Tsaka ano, very kaya nga tayo kilala, di ba, na hard worker. Like, pag kunyari merong Filipino employee, parang, yan, hard workers yan. Kasi nga, parang, I think, nasa culture natin na mag-go beyond and above. Di ba? Yeah. Sa ano yung, kung ano yung dapat na ginagawa ng role mo. Pero, I think, so, okay, wait. So, next, meron tayong isa pang nakita na insight on Twitter by Automatic Zen. Things like this are why, things like this are why quiet quitting is nonsense by the by. Your job is your job. It has no loyalty to you. So, do what you gotta do. Okay, ako naman, like, agree ako dun sa line na it has no loyalty to you. Kasi may tendency tayo, di ba, na parang work is life, ganun. May mga tendency na yung mga tao na work is life. Ito yung parati ko ng, and I think nga, V, kanina na-mention mo na before baka ganun tayo, yung parang work hard, play harder, ganyang effect.
Yes.
Or like yun, parang work is life. Like yung mga 20s tayo, I think.
Early tipong, 20s, actually. Yung feel feel natin na parang part na tayo ng workforce. Tara, pakain tayo sa sistema.
I think hanggang mga ano, mid to late 20s.
Yeah,
I think nung pag-apa ko ng 30s, parang
same.
Okay na.
Same. Napagod na.
Oh, hindi. Like, tsaka napapansin ko rin siya, di ba? I have friends who are like younger than me. And then nakikita ko rin kung how they are ngayon. Parang nakikita ko yung sarili ko sa kanila. Like for example, lalo na pag galing ahensya, yung parang ano, kahit nasa labas kami, nagdi-dinner out, tang ina, nag-laptop pa din. Kasi may mga kailangan.
Wow, the attack.
Pero ganun. Like, yeah, yeah, or kaya Sunday or Saturday, nag-work pa din. Or like, yun, like parang OT, ganyan. Tsaka diba noon, lalo na noon, nung pre-pandemic, nung pumapasok pa tayo, as in everyday pa tayo pumapasok, parang may judgment pag hindi ka mag-overtime or like umuwi ka ng on the dot na 5 PM or 6 PM, di ba?
Yeah.
Tapos parang minsan gusto mo sabihin na, tangin na, aga ko nga dito eh. Ganyan, di ba? Or something. Basta parang may judgment pag hindi ka nag-OT or like hindi ka nga nag-go beyond and above. Or like for example, merong may Saturday event. Tapos kumbaga hindi ka naman super kailangan dun. Ganyan. Mm-hmm. Pero ano, like yung, like for example, sometimes, di ba parang I would go there dun sa Saturday na event. Kahit di naman super need. Ganun. Eh, or alam mo, dati din kasi, yung mga OT natin, parang may OT pay. I guess kasi nung ano, yung rules din natin noon, mas ganun pa. Like parang pag overtime ka, may OT pay ka.
Yeah.
I guess ngayon na parang tumanda na rin tayo, tapos parang tumaas na rin yung level natin. Wow. Parang ano na yun, di ba? Usually offset na lang kung mag-OT ka or like papasok ka ng Saturday. So yun. Although, pero yun nga. Anyway, parang na-realize ko din talaga nitong 30s ko. And sinasabi ko din to sa mga friends ko. And sa sarili ko. Pag kunyari sinasabi nila, ano ginagawa mo pag super stress ka na or something? Like, hindi naman yung mawawala I think. Yung stress. Pwede naman. Oo.
Totoo naman eh. Joke lang. Like,
hindi. Yung sinasabi ko.
Gusto ko yung nag-agree ka.
Pwede naman. Tsaka pwede naman hindi jackal. Pwede naman may kasama. Hindi naman kailangan na on your own. Anyway,
iba na pala yung topic.
Hindi. Anyway, parang sinasabi ko nga sa kanila na hindi naman ikaw yung mayaman eh. Yung kumpanya yung mayaman pag sobrang galingan mo or whatever.
Yeah.
Parang ito, ano lang, tama yun. Do what
What you gotta do. Remember yung sinabi ni Kukay na parang iniisip niya kung alin yung bibigyan niya ng more time because lifetime niya. Parang nababawasan yung lifetime niya.
Correct.
Diba? Parang ganun din tayo.
Mm-mm-mm-mm.
Like, ang dami natin sigurong sinayang na lifetime dun sa mga yun, sa mga OTs na yun, no? Kasi nag-all-nighter pa kami before eh. Natatandaan ko parang
pasok kami.
Diba? Pasok kami ng like normal, 10 o'clock sa work and then may pitch kunyari. Tapos, 3 AM na, nandun ka pa rin sa office. Like, ang lagkit-lagkit mo na. Hindi na nagpa-function yung utak mo.
Mm-mm.
Pero nagdo-drawing ka pa. Alam mo yun, yung parang lumulutang ka na.
Mm-mm.
Ba't natin ginagawa yun? I mean,
bakit yun, parang norm noon? Or like, bakit ganun yung mga kumpanya?
Exactly.
Diba? Like, kasi nga, they're just looking out for themselves. Like, yung kumpanya. Diba? Na
totoo.
Parang,
wag diba? Na lang nila ayusin yung processes hanggat may inaatake na sa puso. Kasi nagkaroon ng ganun eh. Nagkaroon, diba? I mean,
correct.
Sa amin.
Lalo
sa
na sa
ahensya. Parang, nagkaroon ng series. I mean, rest in peace po dun sa mga nangyari yun. Mm-hmm. Pero gets, parang nagkaroon ng series or dire-diretsong season na may namatay dito sa sa agency na to. And then the next, may another agency na naman na inatake sa puso.
Correct.
Tapos similar, oo.
Mm-mm-mm-mm.
Ganun.
Yun nga. Like parang, tsaka bakit kaya ganun yung naging notion sa work na parang sense of fulfillment mo siya in life. Pag kunyari, magaling ka sa work or something, di ba? I don't know.
Gets. Ang ganda ng question na yun. Bakit
nga?
Eh parang hindi ba mas importante how your family or yung mga closest sa'yo, the people who matter. Parang mas dapat yung tingin nila sa'yo yung mas importante kesa how you are at work. Or, ewan ko.
or how you are as a human or as a citizen of the world.
True.
Diba? Oo. Pero I guess talagang ano, money buys happiness. Yun na pala. Or like, kasi kailangan, I think na bring up mo din tong question na to, nung nagde-dinner tayo, na parang, shocks, nakalimutan ko yung sinabi mo.
So,
hindi, bakit parang naging, ano, we're living, parang we're working to survive or like to live. Parang ganun.
Yeah.
Like, kaya tayo nagtatrabaho kasi may pera dun. And kailangan natin ng pera para mabuhay. Gets?
Yeah. Oo nga.
Hindi ko alam, well, anyway, ano, I think pala isa pa to. Pala isa.
Yeah. Ito, may another insight pa from Mark J. Gardner. Uy, kaano-ano kaya to nung ano, fiance nung friend natin? Gardner ba yung ano, surname ni Andrew? Hi, Andrew Gardner. Anyway, ayan, sabi niya, hashtag quiet quitting is just a flip side of employers' decades-long practice of quiet promotion. Quiet promotion. I-take note mo yun. Mm-hmm. When employees get increased responsibilities with no change in pay or title.
Ay, sobrang relate ako dito.
Sobrang pupal. As in, parang naging ano nga siya, practice nga siya na hindi rin kasi, hindi mo rin kasi alam kung ikaw yung mare-reward na nung promotion eh. Alam mo yun, yung very ano siya, like, na ano mo yung KPIs mo, or mukha naman na ikaw yung nagbubuhat ng buong kumpanya nyo, ganyan. Pero hindi mo pa rin ma-assure sa sarili mo yung promotion. Like, parang may constant, ano ka pa rin, constant, everyday, nag-wonder ka pa rin kung kailan yun. So, what you do, you go above and beyond. Diba? I-exchange mo muna yung ano mo, yung life mo hanggat makuha mo yung promotion na yun. Pero wala siyang guarantee.
Mm-mm. And I guess, Via, to our question earlier na parang bakit nga ba ganun yung notion sa work? Diba? Parang bakit siya sense of fulfillment? I guess din kasi the time that we allot in work, like it's, like isipin mo, 5 days a week. 5 out of 7 days a week nag-work tayo. Tapos, 8 or more than 8 hours a day out of 24 hours. Diba? Like parang ginugugol mo sa pag-work. So parang, wala eh. Like parang siguro 50.
What's ginugugol? 50, charot.
Ginugugol.
Joke lang.
Ewan ko, help me. Hindi, pero like 50 to 60 or 70% of our life, nagtatrabaho tayo eh. Yeah. So parang, our work is, ano, is us. Alabo, tama ba yun? Yung parang work equals gen. Like kung ano man yung work ko, parang dun ka ma-connect. Like, kunyari na lang, di ba? Parati na lang.
It becomes
diba?
Your, ano, your personality.
Oo. Like, kunyari,
ikaw na yun.
Oo. Like, kunyari, sa barkada or something, bilang, well, yung mga first few jobs ko, di ba, event organizer ako. So, wala. Na-attach na din sa akin yung parang, si Jen yung mag-organize ng lakad natin or whatever. Kasi, yun, magaling siya dyan eh. Ganyan.
Oo. Nata-typecast na tayo dun sa kung ano yung ginagawa natin.
Oo. Or like, work, kunyari, ano, si Arjun na yung mag-photo or like si Arjun.
Arjun,
ayusin mo yung photo. Ganyan. Kasi creative ka eh.
Kunyari, may Christmas diba? Party tayo. May Christmas party tayo. Tapos mag-group shot. Ganyan. Parang, hayaan na natin yung mga art directors. Ano, i-ano nyo kami. I-ayusin yung blocking.
I-direct
parang,
mo kami.
Bakit? Ba't kami pa rin hanggang dito? Hanggang barkada setting?
Trabaho
pa rin.
Like, totoo. Like, wala lang. I don't know, diba? Parang,
gets.
So, pero, ano naman gagawin natin sa buhay natin? Hindi tayo nag-work.
Wala.
I don't know. Parang chicken and egg lang.
Yun pa din pala. Alam mo ba, V, meron akong confession. I think 2014 to or 2013. Bago pa lang ako sa ahensya. And then, I think, sobrang love ko yung rewarding feeling na nananalo yung agency ko ng awards. Nare-recognize yung work namin, ganyan.
Yeah.
So, nagkaroon yata ng long break. Siguro, ano, Christmas yata? Or basta may long break. Tapos, nung first day back to office namin, sabi ko, na-miss ko yung office. So, nag-post ako sa Instagram. Sabi ko, Mahal na mahal kita, Makan. Nickname nung company ko.
Oo.
Sabi ko, tapos nung nakita ko siya recently, sabi ko, tangina, ba't ko ba ito pinost? Mahal na mahal yung ano, yung office. Or siguro yung friends ko yung na-miss ko. Hindi naman mismo yung work.
I think, oo. Di ba yan din naman yun eh. Parang, well, like for example, di ba, meron nga yan yung triangle sa work. Like para yung perfect work situation. Parang okay. Yung isa, yung role, di ba? Kung ano yung ginagawa mo, what you do.
Okay.
Yung isa is yung people or yung culture in it.
Okay.
Tapos yung third is yung pay. Yeah.
Pay.
Diba? Parang sometimes you can't have it all. Diba?
Oo. Yeah.
Sa what you do or yung role, parang nandun na rin yung brand itself or like yung produkto na inaano mo, pinoprovide mo. So yun, parang sinasabi nga, parang you can only choose two. Ganun. Like parang minsan lang yung okay yung pay, okay yung people, okay yung ginagawa mo, ganun. So
kunyari, pwedeng gusto mo yung work culture, gusto mo rin yung, gusto mo yung work culture, gusto mo rin yung pay, okay yung pay, pero hindi mo gusto yung role mo, yung ginagawa mo dun sa company na yun.
Oh,
or pwede rin na, gusto mo yung ginagawa sa company na yun, maganda yung pay, pero hindi mo gusto yung work culture. Yung triangle, yeah, oo nga.
Yung triangle na yun.
Tapos yung nandun sa other side, like you love what you do, you love the work culture, or may friends ka dun sa work na yun, pero mababa yung pay.
Oo.
Yeah, ang hirap.
Kaya nga, meron din akong a few friends na parang nag-job hunt din ngayon. Tapos parang, I would always ask, like, parang ano ba yung importante sa'yo? Guys, consultant nga pala ako, joke lang. hindi, I would always ask kung ano ba yung priority mo, di ba? Yung culture ba, yung role, yung pay, ganyan, etc.
Yeah.
Parang, depende rin sa'yo. Siguro yun yung mga times na, like, marami na din sigurong mga tao ngayon na hinahanap or like priority yung culture. Like, kaya nga kung makikita nyo sa LinkedIn, di ba, maraming companies na nagsasabi na, okay, four day work week lang kami or like meron kaming wellness or wellness day or like parang day with no meetings, ganyan, in a week, di ba? Or like parang,
nagiging employer branding na yung culture.
Correct.
Versus the product itself. Oo.
Yes.
Diba? Parang kahit gano'ng ka-boring yung binibenta mo. Like, kunyari, may friend ako, gas. Gasolina. Pero, gustong-gusto niya yung binenta nung company na to na work culture sa kanila.
Diba? Oo, may ibang companies na parang only leaves or like parang forever work from home, forever
break
remote.
Up. May ganun eh, break up leave. Alam mo ba yun? May agency na pinauso yun. Break up leave.
Nice.
Yung mga ganun.
Kasi alam mo, dahil nandito na tayo sa topic na to, meron kasing ibang traditional companies as in yung mga conglomerates of the Philippines. Sobrang, lalo na ngayong COVID, parang nakita mo na tangina as in laborers lang nila yung mga employees nila kasi parang wala silang pake sa culture or something. Parang like kunyari pag nagka-COVID ka, absent ka nun or something, 'di ba? So minsan parang yung mga tao, tapos kunyari yung pay hindi pa ganun kataas. Parang, or hindi ganun ka enough, diba? Or like, sakto lang. Parang, syempre, you wouldn't want to miss work. Kasi nga, mawawalan ka na, magiging absent ka. Hindi siya pwedeng i-sick leave, or like, kunyari, ubus na yung sick leave mo. Ilang araw ka ba magkaka-COVID? Ganun. So, sometimes, mapapaisip pa yung mga tao na, wag ko na lang kaya sabihin sa office.
Hindi sila, pro people. Yun lang.
Yun, exactly.
Hindi lang pro Sobra. People yung ano.
Yeah.
As in, money lang. Income.
Oo, correct.
Anyway, bago natin ituloy, what if we mag-gay news today muna tayo? Maganda yung gay news today.
Pwede naman. Okay, sige, go.
Gay news today. So may gay news today kami. Nag-move in na si Jen at saka si Joe. Yun pala.
Oo, guys. Joke actually, lang. Kaya din ako busy. Oo.
Oo.
At saka may bagong jowa na si Arjun. Kaya siya busy.
Yun lang pala.
Oo.
Actually, happy.
Oo, wow. Syempre. Happy tayo. Happy happiest. Tayo na happy si Arjun.
Happiest. Oo, V, alam mo,
so,
natutuwa ko doon.
So, pwede na ba pakinggan ng jowa mo yung podcast natin para naman for the lessons?
Tatanong ko na lang. Anyway, ito yung totoong gay news today. So, nung September 19, si Senator Risa Hontiveros nag-live broadcast, our favorite, our mom.
Our lone wolf. Diba? Siya na kasi yung opposition eh. Oh.
Totoo. Nag-live broadcast siya for public hearing of the Women, Children, Family Relations, and Gender Equality joint with Finance. I don't actually know what it means. Pero this is to discuss LGBT and same-sex union. So, inatenan to ng different groups. Ganyan. Like, UP Babaylan, yun na-mention sa atin ni Sir Ted. Sir Ted?
Mm-mm. Correct. Mm. So, ito yung mga ano sentiments ng other parties from the Senate and Congress and other private and government institutions. So, share namin sa inyo. Unahin na natin yung naging number one senator nitong ano nakaraang na eleksyon, si Senator Robin Padilla. Ano yung sinabi niya, V?
Sabi niya, wala pong sinabing kasarian sa ating konstitusyon. Lahat tayo ay pantay-pantay. In fairness naman kay Robin Padilla.
In fairness naman pinupush dito niya. Sa part na to.
Sa part na yun, pinupush talaga niya rin yung SOGI, same-sex union, di ba?
At saka di ba parang nakita ko lang din na, although baka ibang topic na to, pero di ba gusto niyang yung constitution will be in Filipino?
But yeah.
Anyway.
Pwede na din. Sige. Bigyan na natin sa kanya yung mga ganito.
Oo. Okay, si Attorney Joel Arzaga of All Alliance for the Family Foundation Philippines Inc. or ALFI. Anong sinabi niya, V?
Sabi niya, the SOGI bill affects and complicates laws. Itang ina, di ba yun niya yung ano, role ng Senate tsaka ng Congress? Diba?
Correct.
I mean, complicated naman. Sabi nga sa Hamilton. Wow, yun talaga. Mm-hmm. I mean, diba? Nung binuo nila yung constitution, complicated talaga siya.
Mm-hmm.
Oh. Eh, yun yung role nila eh. Kaya nga tayo nag-elect ng ano eh.
Pero ano, hindi naman ata to senator eh, di ba? So, sino ka ba? Relevant ka ba? Charot. Okay. Anyway, next. Si Dr. Eric Reyes of Psychological Association of the Philippines. Anong sinabi niya?
Sabi niya, all human beings, including the LGBTQ+ community, deserve to live with dignity and respect. So, I guess.
Ayan ang mga gusto natin.
Oo. Mga ganyan. And last, ito, ang sabi ni Mr. Cesar
Buendia. Coming from, although psychological, ano siya, doctor siguro. Doctor, di ba? Parang science. Doctor. So, science. Pero may heart siya.
Well, may heart. Uh-oh.
Na yun yung iniisip niya. Hindi yung parang black or white lang since dapat nga scientific-based or whatever. Anyway.
Okay, last. Si Mr. Cesar Buendia of the Fellowship of Redeemed Sexually Oriented Individuals. Ano sabi?
Hindi likas ang pagiging LGBTQI lang? Okay. LGBTQI. Uh-oh. Ang sexual preference ay hindi inborn. Isa itong acquired taste.
Acquired taste ng food? Ano daw?
Ano? Sino to? Relevant ba siya?
V, tignan mo yung ano, yung organization niya, Fellowship of Redeemed Sexually Oriented. Redeemed Sexually Oriented Individuals. Parang so, do we need to be redeemed?
Oo nga. So parang ano to, like parang tinatry nilang i-change yung mga LGBTQIA+.
Yeah, yung mga ano, yung mga conversion camps.
Therapy.
Yeah.
Tama. Okay.
Oo, sana binabaan siya or dinop siya dun sa ano, sa broadcast.
Sana ano, anyway. Tinanggal siya dun sa Zoom participants.
Oo. So yun yung gay news today natin.
Gay news today. Okay, so Mabalik lang tayo sa ating topic na quiet quitting. Ito na, last insight from a tweeter. Well, E.E.M. Scully. Anyway, quiet quitting isn't what it sounds like. For years, we've been told to do more, never say no, lean in, but it's exhausting. Setting appropriate boundaries on your life and work is healthy. The more you practice it, the more it becomes normal. Agree po tayo kay Scully. Amen. Scully, yeah. Of Brooklyn Nine-Nine. Sure.
Yun na yun. Actually, yun yun.
Totoo yan. Nakakapagod nga yung do more or like yung parang, ooh, ay nako, lalo na pag ano, pag ini-interview ka, yung parang ano, I'm a yes man or whatever. Shit, hindi na ganun.
At saka ano, I can multitask, mga, whatever. Oh, yung sobrang bentang-benta ka sa sarili mo na parang I do things well, parang I deliver ano well under pressure. Yung mga ganun, yung parang, mm-mm, kailangan ko bang ma-put under pressure?
Yeah, I think okay, we should change that.
May mga inevitable moments, correct, kasi talaga. Pero para yun yung ibenta mo sa job interview mo, na parang ready ka magpaalila. Parang ganun yung sinasabi mo. Yeah. Yun.
Correct. Kaya nga, di ba sinasabi rin sa mga LinkedIn post, nakikita ko lang na parang pag nakita mo na yung description ng company, pag kunyari nag-hire sila, yung mga parang, are you ready to work in a fast-paced, kinemic-kinemic? Huwag na daw.
Okay, V. I think final thoughts. Ano? Anong final thoughts natin sa quiet quitting? Ako, ito. Ako na lang. Ako na mauna. Kasi ito yung reminder sa kanila dad. Ito yung reminder sa kanila dad ever since. So, nag-start ako mag-work. Nung nakikita niya yung change ko from pagiging teenager, alam mo yun, young adult, to employee na. Basta nakita niya kasi yung change. And yung stress ko siguro nung first job ko, yung kakapasok ko palang sa ahensya, nakikita niya na hindi ako masyadong happy. Charot. Yun. Sabi niya, parati niyang sinasabi and parati niya ako nire-remind na hindi ko daw kumpanya yun. Empleyado lang daw ako.
Agree, diba? Tito. Agree.
Oo. Ganyan naman si dad eh. Like parang, ba't ka nagpupuyat? Kumpanya mo ba yan? Or parang, ba't ka ano, pinapayaman mo lang sila? I mean, early on, na alam ko na yung concept na yun na parang, oh nga no. Eh, ganun pa rin naman yung sweldo ko this month. So, bakit ako mag... Ba't ko papatayin yung sarili ko? Diba? Anyway, ayun, parang hindi naman parang the organization will not fall. Yung projects nyo will continue pa rin to run. Diba? Kunyari, magkasakit ka lang. Dapat mayroon replacement or parang...
Correct!
Dapat ano, parang ready yung company nga na ano. I mean, i-acknowledge na tao lahat ng employees niya. So yun, as long as you deliver all the urgent stuff within the day. And I think sinabi rin yun ni Ina.
Or not naman within the day. Like within the reasonable time period.
Yes. Well, oo. Parang end you're on track. And natche-check mo yung mga items sa to-do list mo. Or hindi ka patapon technically. You deliver stuff na kailangan. Okay na yun. And in my case kasi, yung output sa industry ko, parang measurement siya ng pagiging high performer. But for example, nung pre-practice ko nga tong concept of quiet quitting, I guess mga yun nga, late 20s or pa-30 na tayo nung na ano ko siya, parang naumay na ako sa todohang work. I guess mas naisip ko na yung great ideas ko or great work will come, alam mo yun, and merong days, and kailangan ko tanggapin na may days na may okay lang. Parang hindi siya dapat maging masama or wag akong masyadong ma-feel bad na ano, na kunyari for this day or for this week hindi masyadong maganda yung ideas ko, hindi na-approve yung whatever ko, ganyan. Okay lang. Parang ganun. Hindi ko kailangan patayin yung sarili ko. Ganun. Yun yung akin.
Agree with you, V. Tsaka din, kunyari, may mga times kasi tayo na, lalo na ngayon, di ba, na work from home. Or like, most of us, I think, remote pa din. Tapos, minsan, alam mo, thank you na din, actually, sa COVID. Hindi. Na parang, COVID rocks. Charot. Yung setup na work from home or remote setup, hybrid setup, dito nagpa-feel sa atin na kunyari okay lang na may mga times na gumagawa ka ng errands during work hours or like parang basta natatapos mo yung kailangan mong gawin, lalo na kung output-based. Actually, dapat lahat ng kumpanya output-based eh. Hindi yung parang ano time-based or something, di ba? Parang dapat output-based. Basta na-accomplish niya na yung gagawin niya for the day or something, okay lang yun. Kung tapos na siya by 2 p.m, gee, ganun, di ba? Or like parang kung gusto kong mag-work ng late, parang kung mas nocturnal ako, okay lang. Basta na-deliver ko. Basta nakakapag-deliver ako. At saka, wala. Like, yun. Like, parang, dahil nga dito sa setup na to, hindi na kailangan na parang 9 to 5 or like, dapat mag-OT ako pag di pa rin ako tapos. Ganyan. Like, pwede kong ipagpabukas na. Alam mo yun. Tsaka, guys, hindi na uubos ang work. Kasi, di ba, parating natin sinasabi, naku, ipagpapabukas ko to, magpa-pile up lang siya. Tapos ang dami ko ng backlog. Guys, hindi na uubos yung trabaho. Sa totoo lang. So, parati tayong may trabaho. So, okay lang yan. Pag ano, pag pagod ka na, mag-stop ka, humiga ka, okay lang kung humiga ka. Okay lang kung kunyari lumabas ka muna or whatever. Wala. True. Kasi nga, again, hindi naman natin tukupan niya. Empleyado lang tayo dito. At, ako talaga, B, malaki din ang paniniwala ko na lahat tayo dispensable. Lalo na kung nasa...
Totoo naman.
Oo. Like, mag-quit ako ngayon. Dahil na, wala. Kailangan nilang... Well, sila din, yung mga maiiwan. Kailangan nilang mag... kailangan nilang magtrabaho or like, kailangan nilang i-pick up kung ano yung mga naiwan ko or whatever, di ba? Like, parang... Ano yun, expected of them yun. And,
ibang makina na lang sila, kumbaga.
Oo. Makakahanap din sila ng replacement. Ganun.
True.
Ang dami naming feels, no? Dito sa episode na to.
Oo. And because, kaya kami maraming feels about quiet quitting because we're quitting.
Joke lang.
Charot, hindi. Yun lang. Yun na yun. So, thank you so much, guys, for making time to listen to us habang nag-work. Ayan, I think, okay yan. Okay lang yun.
Oo, okay yan. Diba? Makinig lang kayo sa amin.
Oo, so maraming salamat for making it to this point of the episode.
Mm-mm.
Thank you.
And guys, don't forget to follow us on Spotify and give us a rating para naman mapansin kami ng Spotify. Wow!
Oo nga. Hi, RB.
At saka check out... Oo nga. Check out our Instagram and Facebook page and Twitter. Follow nyo kami doon. Mag-engage naman kayo kasi, alam mo yun, ano eh, medyo sense of fulfillment ko pag marami nagla-like.
True. Ayun. So, until our next episode, thank you guys. Bye.
Bye.